Ry avy malalo amin'ny tompo, mbola ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny atao misoratra masina izay akatsika hafatra amin'ity alahady farany amin'ity volana febroary ity izao, izay amarana antsika rahateo ny lohahevitra hoe manambara ny famonjena ny tenin'andriamanitra dia izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Madio. Madio toko vavalo ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany intsony isika ry havana fa efa niarahantsika niaino sy nanaraka teo ny fivakin'ny teny. Eto am-piandohana ry havana dia tiako no misarika antsika amin'ny teny izay nisoratan'ny apôstôly Jakôba, izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Jakôba, ao epistily nisoratan'ny Jakôba. Jakôba toko fahadimy ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo izany: misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny lolon'ny fiangonana, ary aoka hanosotra dilolo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Aseho ao anatin'ity perikopa Matio ity ry havana, toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, izany fahatanterahany teny izay ambarany Jakôba izany, satria zavatra roa sosona no atolotry Jesosy Kristy ambarany izao perikopa izao, dia ny fanasitranana ny tena na ny nofon'ny olona trahany tsy fahasalamana, ary ny faharoa ny fanasitranana ny olona iray demoniaka azo mpanahy ratsy na azo mpanahy maloto. Jesosy izany eto dia aseho ny Matio fa afaka manasitrana ny aretina mahazo nofo. Jesosy koa dia aseho ny Matio fa afaka manasitrana ny aretina mangeja ny fanahin'ny olona. Dia ireo ro avy nanokantsika hafatra amin'izao alahady maraina izao: manasitrana ny aretin'ny nofo ny tompo. Hitantsika eo amin'ny Matio toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izay tantara nosoratan'i Matio eto ry havana, toko sy andininy izay misy azy a io hitantsika eo io, raha lahatra ka alefa araka ny fotoana izay mahamety sy mahamarina azy kokoa rehefa ampitahaina ny filazantsara telo antsoina hoe filazantsara sinoptika, Matio, Marka sy Luka, dia azo soritana fa fotoana mialohany nanatanterahan'i Jesosy Kristy io toriteny teo an-tendrombohitra io izany. Ato anatin'ny filazantsara Matio izy a lasa teoriana ny filazana azy, satria ry amin'ny toko fahadimy aria ny toriteny tao an-tendrombohitra hatramin'ny toko fahafito, miditra amin'ny toko fahavalo io tantara io. Raha ny filaharany ara-potoana dia tany alohany io toriteny tany an-tendrombohitra io a io zavatra nitranga sy ny seho io, raha ohatra ka rahana ara-tantara sy ara-potoana ity tantara ity. Ny zavatra faharoa izay tia nambara amintsika ihany koa dia ny hoe Matio raha mitantarany izany dia tsy namaritra ihany koa hoe androinina izany, fa amireo azo lazaina hoe filazantsara namany anankiroa ireo koa dia manondro fa andro sabata io fotoana io, izany hoe sady talohan'ilay toriteny tao an-tendrombohitra izy andro sabata ny nanaovana azy, ary efa manomboka hariva ny andro no nanatotosana izany asa izany. Jesosy Kristy avy niaraka tamin'ny mpianatra, niaraka tany amin'ny sinagoga, ary avy eo andeha ody anatitra ny Petera. Petera hiditra ao an-tranony marary ny rafozany, tonga ny fotoana izay nanasitrana ny tompo azy. Izay izany ny tantara raha mangona sy alahatra ara-potoana. Ny toerana izay nisy an'io tantanàna io a dia tany Kapernaumy, tsy nilazainy Matio daholo izany fa i Luka sy Marka samy miresaka an'io tantara io a, ary mamaritra ny fotoana, ny toerana ary ny zavatra izay notanterahan'i Jesosy Kristy ihany koa. Tsy izay ny zava-dehibe ry havana fa tiana apetraka amintsika fotsiny hoe eto matio manomboka amin'ny tantara ny asa izay nitotosain'i Jesosy Kristy. Ary asehony anatiny izany hoe Jesosy Kristy raha nanomboka nanatanteraka ny asa dia niseho sy ny ariary le sery sy fahefana nananany manasitrana ny aretina rehetra, manafaka ny rofo rehetra. Dia avy namalala ny tompo raha ambara amin'ny teny izay mahazatra antsika, ny aretina tazo eto dia isan'ny aretina mafy ary aretina izay atao hoe mahosa mihitsy rehefa mamely mafy ka maharitra izany tazo izany. Ary izany natonga an'ity rafozam-bavy ny Petera ity ho tsy afa-nitsangana mihitsy fa natory sy nandry teo am-pandriny nandrindry ny fotoana naharitra satria nolazon'ny tazo mahery nandrindry ny fotoana naharitra. Mafy izany tsy fahasalamana izany. Ary na ny tao toerana aza sy ny ankohonana sy ny fianakaviany dia tsy nahita tao ntsony fa dia niandro izay vokatriny fotsiny. Ity ny fotoana izay mahamety ry havana fa ny famonjena dia ambara amintsika akaizay fa naseho tao amin'ny gazety taratry ny famonjena farany teo ny hoe midikany hoe famonjena dia fanafahana ihany koa, ka fanafahana ny aretina izay le famonjena hita eto, ka le aretina nahazo dia nitazo mahery izay fa nampandamaka an'ity ramatoa lehibe ity nandritry ny fotoana maro tao am-pandriana. Ny herim-pahefana netin'ny tompo nanasitrana ry havana no nahafaka ny rofy, nanala ny aretina ary natonga azy sitrana, ary tena sitrana tanteraka tamin'izany aretin'ny nofo izany. Manambary izany ry havana fa afaka ilay tsy fahasalamana, afaka ny arerahana. Ary indro asehon'ny tantara eto fa dia hoe nitsangana izy ary dia nandeha nanompo azy. Izany hoe nitsangana izy dia nanao ny raharaha rehetra fanao amin'ny fandraisana vahiny tahaka izao miditra ao an-tranony izao. Dia avana manala ao amin'ny tompo noto tamin'ny tanteraka tokoa ny tanjany sy ny heriny ahafahany manatanteraka ny fanao mahazatra amin'izay satria sitrana izy afaka teo aminy ilay tazo mahery izay nampalemy azy teo am-pandriana, naosa azy nandritry ny fotoana naharitra. Izany ry havana dia midika fa ny tompo a dia mijery ny olony tokoa ary manatona azy ka manasitrana ny aretiny. Ary ny zahatra faharoa izay ambareto ry havana dia ity, no teny renin'ny tompo izy dia sitrana. Ary izay no mahatonga ny Matio ery amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ery ny teny manao hoe izy nitondra ny rofontsika, izy nitondra ny aretintsika. Fa ilay fihetsika nataon'i Jesosy Kristy nanendry ilay narary dia midika sy maneho fa noraisin'ilay aretina, nalain'ilay aretina, nesorin'ilay aretina ary nolevoniny tamin'ny hery ny fahefana tao aminy. Izay no nasitrana an'ilay olona. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy mbola mijoro manatanteraka ny asa satria levon'ilay herim-pahefana ao aminy, ilay rofy, ilay aretina, le fahosana nahazo an'ity rafozam-bavy ny Petera ity. Ry havana manala ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy mpamonjy, ilay Andriamanitra mpamonjy no mijoro anoloan'ny aretina ary indro manasitrana. Tanteraka sy hita eto midika ny teny hoe Jesosy, ilay anarana hoentiny ity zanak'Andriamanitra tonga nofo niara-nonina tamintsika ity, ilay hoe Jehovah no mpamonjy. Jehovah mpamonjy manasitrana amin'ny aretina, manafaka amin'ny aretina, satria izany ny famonjena asa tanterahan'i Kristy, izara ny fanafahana sy ny fitahiana ho an'izay rehetra mangetahetan'izany. Ka ho an'izay voagedza, ho an'izay voafatotra, dia indro ankehitriny vahan'ny tompo izany, raisin'i Jesosy izany, entin'i Jesosy izany, ary omeny fahafahana tanteraka mba hanana fiainana feno fiadanana. Io ry havana no nahatonga ny Isaia ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo milaza ny fifaliana amin'ny fampanantenana omen'Andriamanitra ny amin'ny firenen'Israely fa rehefa eo amin'ny Andriamanitra rehefa mitady an'Andriamanitra izy de tonga Andriamanitra ary miasa ka mamerina amin'ny laonin'ny fiainany, ananany fifaliany, ananany fiainana milamina sy mirindra ary feno fahasambarana. Ireto firenena Israely reto atao amin'ity Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo ity, mbola any an-tany bababony, mbola andevozin'ny babilônianina. Eo no ampanantenana rehefa miverina ianareo ka tadiavinareo tokoa Jehovah, dia ody ianareo ary ho feno fifaliana, ho tretrika miaraka amin'izany Jehovah Andriamanitra izany, satria ny tompo Andriamanitra reo dia ilay Andriamanitra manafaka, Andriamanitra mamonjy, ary Andriamanitra mitondra sy mizaka ny aretina rehetra sy ny rofo rehetra, ny tsy fambiazana rehetrarehetra, mba hahatonga anareo anana fifaliana miaraka aminy, satria izay no hevitr'Andriamanitra izay tsy tsarontsika sady tsy fantatsika fa azo manokana ihany. Ny faharoriavana dia ny fanasitranan'i Jesosy Kristy ny aretina ara-panahy na ny areti-panahy mahazo ny olona. Eto dia ambara hoe demoniaka. Maro ny endrika atao hoe aretina ara-panahy mety mahazo ny olona, fa tena hita misongadina dia ny hoe ny demoniaka. Demoniaka de fantatritsika tsara araka izany fa de olona ipetrahany fanaratsy na ny fanamaloto na misy devolo isika amin'ny teny mivantana, zay ny atao hoe demoniaka. Eto de ambara fa sabata ny andro ary ariva no netina teo aminy zany. Maninona moa no lasa ariva ariva vo netina teo aminy? Fantatritsika fa jiosy reto a, ary andro sabata zany a, de fantatra tsara teo amin'ny fanisanandro jiosy fa ny andro a dia mifarana rehefa miletika ny masoandro a, ary dia manomboka indray a ny andro vaovao manaraka indray. Nidikan'izany dia hoe tapitra ny sabata zay tsy azo anaovana na inona na inona, misakana ny olona rehetra tsy hitondra ny marary no ao amin'i Jesosy. Ka ity demoniaka tia efa nanana zany aretiny zany nandritry ny fotoana maro, raha tsy efa dila ny sabata tsany tondra teo anatrehan'i Jesosy. Asehon'i Jesosy ao anatin'izao ryavana fa tena mpanafaka izy, mpanafaka amin'ny fatorina rehetra, na dia ny lalàny sabata aza dia nasehon'ny tompo izany. Matio dia manoratra io teny io ryavana, entina hampahalalana antsika ihany koa ny aminy hoe ahoana marina ty asan'ny tompo ity. Mahasitrana ny aretina mahazo ny vatana izy, fa manahoana kosa ny ara-panahy. De ino na tonga antsika nampitodika kely anareo tany amin'ny epistiny soratan'ny Jakoba hoe ny tompo anangana azy, sitrana amin'ny aretina ara-batana zany le olona. Ary ny farodiny hoe ary raha nanota aza izy de avela ny elona, sitrana amin'ny areti-panahy zay nanjo azy ko izy. Ny kristianina marary ara-batana zany rehefa sitranony tompo a dia rososona avetrahany, sady sitrana ranofo izy a no sitrana ara-panahy, dia asehony tompo eto zany hoe io ary reo demoniaka, demoniaka mihitsy azy zany no sitrana tamin'izany aretina nahazo azy zany. Ry afako malala amin'ny tompo, Matio eto dia mitanisany hoe inona tokoa moa nahazo an'ity olona ity amin'ny mademoniaka azy? No fatorany fanaratsy izy. Ary nilazana fa demoniaka izy a dia olona mandrongatra, olona tsy tompony tenany, olona tsy voafeno fiarahamonina intsony, fa manao zay tiany atao tahaka ny biby fotsiny sisa. Rehefa tondroiny ny olona hoe demoniaka ao anatin'ny soratra masina, fa tsy le hoe ondrakondrafana kely eny ambadika any dia ho isika hoe misy devoriko ngambio, tsy ireny akory. Na le anao le miteny hoe mampetsika ny devoriko mihitsy ianao, dia ianao ngambo zany le hoe demoniaka, tsy ireny akory. Fa ity le tena mandrongatra mihitsy, ity le tsy azo tazomina mihitsy, ary manahirana ny fiarahamonina, ary indrindra ny fianakaviana ao an-trano. Ka rehefa mba mahita ny olona hoe ary olo misy manasitrany eto any fa sao dia sitrana, dia lasa manandeha ihany koa rehefa dila ny sabata hoe eto any fa sao dia mba asitranny olona io a izao olo marary izao. Eto ry havana dia nositrahany Jesosy Kristy tokoa. Toy izao ny fisehoany izany fanasitranany izany. Rehefa ny soratra masina milaza hoe sitrana tamin'ny aretina izy, afaka tamin'ny demonia, Direto zavatra roa reto no voalaza amin'izany. Nivoaka tao amin'ilay olona ny fanahy ratsy. Rehefa mivoaka ilay fanahy ratsy dia izay ny ambaratonga voalohany. Izay ilazana fa manomboka ny fahasitranana. Fa tsy tena mbola sitrana ilay olona io. Izay riavana ny ilazana amintsika mpianakavin'ny finoana. Ho anareo mpiandry sy fifoazana. So de hoe rehefa mivoaka ny dia vita, aleloya. Tsy tompoko. Izay ilay tonga amin'ilay fiteneny hoe aza mbola misiko raha tsy mivoaka ny ala. Fa Jesosy Kristy mihitsy ny mampianatra manao hoe raha mivoaka ny demony anankiray eo amin'ny olona dia lasa izy mandeha mitety ny tany tsy misy rano. Ka rehefa reraka any izy jereny ilay olona tsisy tompony ihany dia miverinao izy mitondra fanahy fitomaherin'olo teo dia ny farany zany olo zany ratsy n'olo teo aloha. Indikan'izany mbola tsy tena sitrana fa ambara tonga pasitranana ihany ny fivoahany. Fa ny sitrana dia nandray an'ny tompo ho mpamonjy ny fiainana izy. Ireo zany le dingana. Raha tsy tonga amin'ilay dingana faharoa nandray ny tompo ho tompo ny fiainan'ilay narary ny voahany demony dia tsy azo ambara hoe sitrana izy. Eto izany riavana sady nivoaka ny demony no nandray ny tompo io olona io. Ary izany riavana nahoaka hifampitondrantsika am-bavaka amin'ny asan'ny fifoazana, ny asan'ny mpiandry, amin'ny olona tsy salama fianakaviana, havana, olom-patatra sy ny sisa, mba ho tanteraka tokoa ilay fahasitranana. Dia ilay fahasitranana kendren'i Jesosy Kristy ho amin'ny olona anankiray izay nosotraniny tamin'ny aretina izay nahazo azy dia ny areti-panahy. Miala, mivoaka, tsy manana anjara amin'ilay olona intsony ny fanahy ratsy. Ary izy nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra ivavahany eo amin'ny fiainana. Ravana malalo amin'ny tompo. Izany indrindra ny taomanantsika ao anatin'izao hoe manambara ny famonjena ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahalalan' izany sika riavana ary tsy nino an'izany sika raha tsy ny tenin'Andriamanitra no nanambara sy nitoro tamintsika ny hoe izany tokoa ilay fahasitranana. Ary ny fahasitranana dia meny Jesosy Kristy ny olona rehetra sy ny olona marary ihany. Ka hitanao hoe marary ara-batany ity na marary ara-panahy ity fa ho an'ny olona rehetra, satria ny olona rehetra dia mitondra aretina avokoa eny amin'ny fiainana eny. Ary inona ny aretina mahazo antsika? Le fahotana ny lovahana tamin'ny Adama sy Eva. Aretina tsy afaka amintsika io riavana fa etsika eo amin'ny androm-piainantsika manontolo, satria ity nofo ity io mihitsy ny nofo ota. Ary io naretina mahazo antsika tsy maintsy hositranin'ny tompo. Izay no mahatonga an'i Paoly rehefa miteny hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Misy dingana iray irosony amin'ny maha-olom-baovao azy. Fa rehefa afaka amin'ny nofo ota izy vo tanteraka aminy izany atao hoe fahasitranana izany. Dia zagaka tsika riavana satria tsika indraindray dia toatra ny teny sy makafanahan'Andriamanitra hoe tena manasitrana ve ny tompoko ary tena mamonjy ve Jesosy Kristy? Raha tena manasitrana sy mamonjy tokoa izy, maninona raha ataony tsy mba marary mihitsy aho mandra-pafatiko? Ka raha tsy marary mihitsy ianao mandra-pafatinao, tena mety tsy fatiko anao satria tsy marary mihitsy. Fa satria mbola mitondra an'izany sika dia mety marary mandra-pafatiko. Fa ny tsitovizantsika amin'ny marary mandra-pafaty dia tsika efa manana ny santatry ny fiainan'ny famonjen'i Kristy efa satarintsika atao anatintsika ato ary iainantsika finaritra rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Izany ny famonjena riavana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao. Raiso ary atao fiainanao fa mahasitrana anao ny tompo na ara-nofo na ara-panahy. Fa ny famonjeny dia fanafananao amin'ny fatorana rehetra. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.